Luka chapitre 7. Jezu kumana jama fɛ ka ban min kɛ, a donna Kafarnaumu dugu kɔnɔ. Sɔldasi kuntigi dɔ tun be yen min ka baaraden tun man kɛnɛ fɔ a tun be ɲini ka sa. O baaraden ko tun ka di a kuntigi ye kosɔbɛ. O cɛɛ ye Jezu ko mɛn min kɛ, a ye dugu cɛkɔrɔba damani ki a fɛ k'a dali ko a kana ale ka baaraden kɛnɛya. Olu sera Jezu fɛ, u y'a dali k'a dali kosɛbɛ ko:
yani ka kan n'i ka dɛmɛli ye, bari an ka siya ko ka da ye. Ale lɔra n'an ka kalanso lɔli musakaw ye.
O la Jezu tagara n'u ye. U surunyana sɔldasi kuntigi nin ka so la tuma min na, a y'a teriw dɔw ci k'u ka taga fɔ Jezu ye ko:
matigi, kana i yɛrɛ sɛgɛn, bari i ka don ne ka so kɔnɔ ne ma kan n'o ye. O kosɔn ne yɛrɛ ma taga i fɛ ye, nka kuma kelen fɔ ne ka baaraden bena kɛnɛya. Bari kuntigi dɔw be ne fɛ, ne fana be sɔldasi dɔw kunna. N be se k'a fɔ kelen ye ko taga yan fɛ, a be taga. K'a fɔ dɔ wɛrɛ fana ye na yan, a be na. K'a fɔ n ka jɔn ye ko ni kɛ ten, a b'o kɛ.
Jezu y'o kuma mɛn tuma min na, a kabakoyara. A y'a ɲa yɛlɛma k'a fɔ a nɔfɛmɔgɔw ye ko:
ne b'a fɔ aw ye ko hali Israɛli mɔgɔw fɛ ne ma lanaya ni ɲɔgɔn ye.
Sɔldasi kuntigi nin ka kiraden nunu kɔsegira ka taga sɔrɔ baaraden nin kɛnɛyara. O kɔ Jezu tagara dugu dɔ la min tɔgɔ ko Nain. A ka kalandenw ni jamaba tun tagara n'a ye. U surunyana dugu donda la, u ye mɔgɔ dɔw kunbɛn n'u be tagara ni suu ye kaburutu la. Firiyamuso dɔ ka denkɛ kelen pe tun lo. Jamaba tun be yen. Matigi ye muso nin ye min kɛ, a hinɛ donna a la kosɔbɛ. A y'a fɔ a ye ko a kana kasi tugu. O kɔ a gwɛrɛla ka maga su kɛsu la. Suu tabagaw lɔra. Jezu y'a fɔ kanbelenin suu ma ko a ka wuli. Suu nin kununa. A wulila ka sigi k'a daminɛ ka kuma. Jezu y'a fɔ muso ye ko a k'a den mina ka taga. Mɔgɔ bɛɛ kabakoyara. O tun be ala tando k'a fɔ ko:
kiraba wulila an cɛma, ala sɔnna k'a ka jama ɲafilɛ.
O kuma jɛnsɛnna zude fan bɛɛ la ani a lamini maraw bɛɛ la. Zanga kalandenw ye Jezu ka kokɛniw bɛɛ lakali a ye. O la a y'a ka kalandenw mɔgɔ fila wele k'u ki matigi fɛ k'u ka taga ɲininga ko:
ala ka mɔgɔ wolomani min ka kan ka na, ele lo wa, walima an ka kan ka mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ?
Olu sera Jezu fɛ k'a fɔ a ye ko:
zanbatizelikɛla y'an ci ko an kana i ɲinikan ko ala ka mɔgɔ wolomani min ka kan ka na ko ele lo wa, walima an ka kan ka mɔgɔ dɔ wɛrɛ kɔnɔ?
O waati yɛrɛ la Jezu ye banabagatɔ caaman kɛnɛya, ka jinaw gwɛn ka bɔ mɔgɔw la, ka fiɲɛtɔw caaman ɲa yɛlɛ. O kɔ a ye kiradenw jaabi ko:
aw ye min ye ani aw ye min mɛn, aw ye taga o lakari zan ye. Ko fiɲɛtɔw bɛ yeli kɛra, murukuw bɛ tagama, farisogobanatigiw bɛ kɛnɛyara, tulogwerew bɛ mɛnni kɛra, suw bɛ kununa, kibaro diman bɛ fɔra fantanw ye. Ni mɔgɔ min kunnama tiɲɛ ne kosɔn, o tigi dagamuni lo.
Zanga kiradenw tagani kɔ Jezu y'a daminɛ ka kuma jama fɛ janko la. A y'o ɲininga ko:
aw tun tagara mun le filɛ kungokolo kɔnɔ? Fɛɲa bɛ bin min lamaga wa? Aw tagara mun le filɛ? Dakamana fanitigi wa? Nga minw bɛ dakamana fariw don ka fama dumuni kɛ, olu be sɔrɔ masaluw le kɔnɔ. Aw tagara mun le filɛ? Kira lo wa? Tiɲɛna ne b'a fɔ aw ye ko a tɛmɛna kira yɛrɛ kan. Ciden min ko fɔra ala ka kuma na, o ciden nin ye zan ye. A fɔra ko: a filɛ, ne bɛ n ka ciden ci i ɲa, a bɛna i ka sira labɛn. Ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ si man wolo diɲɛ na mikara mogoba ye kateme zanka nga alaka masayala mogomi loyoro ka dogonu beye otiki ka bon ni zanye mogomi uye zan lame hali lempo mine lao ube ya lonko ala tle nilo ole ya to usona zan yu batize nga farizien ni sariya karamogo mason alaka ko latre ni uma ola umason zanku batize
yezu ya fotuko ko
ne bena bi mogo sumani jonye ubonin be jonfe ubonin be demisen fe mi usignin be kenen bala katoku kan samanyon mako awiye folike awiye aw ma donke awiye sanga donkeli la aw ma kasifana bari zambatize likela nana atunte dumunike atunte duvemi aw ko jina bala mowa denke nana abe dumunike kaminike aw ko cheni ye nugubato ni dorotoye lempo mine lao ni hakake lao terilo nga loni ya dembe ba lonko loni ya tleni lo
parejan doye yezu wele dumunina yezu tagara okaso kasigi dumunina o dugunina muso akake la do tumbeye ayame o yezu be dumunina parejani kaso minke atagara ni daga chenyumani doye o daga ni tundlani be ni kabakuru doye mimbe wele ala batiri afani tumbe tulu kasaji mana asera minke atora yezu kofe kabiri asinkoro kakasi damine akasira po anyaji ye yezu senyigi oko ya kunsiki ke po josi na bo salo katla katulu kasaji mabon uka parisien mintu ye yezu wole dumunina ale yo ye minke aya miriko
ni cheni tunkera kira sebe ye atumbe na lonko muso mibe magarala ko akeke lalo
ola yezu ye kumata kafo ayeko
simo kumambe mfe kafo iye
simo ya jabiko
karamogo afo
yezu ko
kedo ka jurutumbe mogo fladola kelen ka jurutunye ware gweden keme duru ye to kelen tatunye ware gweden bi duru uflasi tunte sera ku ka juru sara minkedo kyayu wele ka fo uye ko ne ya fara auma juru nunu kola
oka yezu ye simo nyiniga ko o che ko bena dia juru mantiki fula nunu juma ye kateme aya jabi ko
ne kamirila minka juru tunkacha
yezu ko
iye chenfo
oka yezu ya nya yelema ko muso ni fle ka soro ka fo simo ye ko
inya be muso ni nake ne nana ikaso ima senko jidi nema nga aleye ne senko na nyanjiye ka josi na kunsigiye ima nefo ka mfari salo nga ale kabini ne nana ife amane sen salo dabla ema tulu bon ne kuna nga ale ye tulu kasa dima le bon ne senka okama kanu ya sebe mi ba dusula ne ba fo iye ko koso aka haka obe ya fara ama uma moro mi ka haka obe ya fa kanu ya sebe tena ke o dusula
oka yezu ya fo muso ni yeko
ne ika ko jugu yafa
yezu ni mi utumbe dumuni na nyokon fe olu ya damine ka fo ukono ko
ni ye jon ye fo abi ko jugu yafa mogoma
nga yezu ya fo muso ni ye tuku ko
ikisira ikalana ya koso taga herela